πρωτοπόρος, ερευνητής, κοσμοπολίτης, οραματιστής, ο μοντερνιστής αρχιτέκτονας, ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης». Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο της LIFO η κυρία Μαριάννα Χαριτονίδου για να μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη στην Αθήνα. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Η Μαριάννα Χαριτονίδου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και επιστημονική υπεύθυνη του έργου «Το όραμα ανοικοδόμησης του Κωνσταντίνου Δοξιάδη και του Αντριάνο Ολιβέτη στην Ελλάδα και στην Ιταλία, μεταξύ συγκεντρωτικής και μη συγκεντρωτικής πολιτικής με την υποστήριξη του Ελιβέκ». Έχει παρουσιάσει πλήθος εισηγήσεων σε συνέδρια και πραγματοποιήσει πλήθος δημοσιεύσεων. Ανάμεσα σε αυτές, αρχιτεκτονική, φωτογραφία και τα κινούμενα μάτια των αρχιτεκτώνων, Routledge 2024, επανεφεύρεση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, επίσης Routledge 2024, αρχιτεκτονικά σχέδια ως μηχανισμοί διερεύνησης, Routledge 2023, σχεδιάζοντας και βιώνοντας την αρχιτεκτονική, Transcript Publishing 2022. Έχει εργαστεί ως λέκτορας στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, όπου εκπώνησε τη μεταδιδακτορική της έρευνα «Το κινούμενο μάτι του αρχιτέκτονα, φωτογραφία και θέα από το αυτοκίνητο» και όπου επιμελήθηκε και την έκθεση «Η θέα από το αυτοκίνητο». Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε διάφορες σχολές αρχιτεκτονικής στο Παρίσι. Είναι διδάκτορ μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην Architectural Association και αρχιτέκτον μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει αρχιτεκτονική σε πανεπιστημιακό επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2012. Μαριάννα, καλώς όρισες στη LIFO και στην ιστορία μιας πόλης.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας.
Η χαρά είναι δική μας. Ξεκινάω πάντα με μια πολύ βασική ερώτηση. Θέλω να σε ρωτήσω για τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη, να μας πεις για την καταγωγή, την οικογένεια ενδεχομένως και τις πρώτες του προσλαμβάνουσες, τα πρώτα του ερεθίσματα.
Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης γεννήθηκε στη Στενήμαχο της Ανατολικής Ρωμιλίας το 1913. Ήταν γιος του Απόστολου Δοξιάδη και της Ευανθίας Μεζεβίρη. Ο πατέρας του ήταν παιδίατρος και είχε διατελέσει υπουργός περιθάλψης, υγιεινής και πρόνοιας κατά την περίοδο 1922-1924 και συνέβαλε σημαντικά στη φροντίδα των προσφύγων. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι είχε μια κοινωνική ευαισθησία ο πατέρας του επηρέασε και τον Δοξιάδη, για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Τον Απρίλιο του 1915 ο πατέρας του Κωνσταντίνου Δοξιάδη κατάφερε να ξεφύγει από την επιτήρηση της Βουλγαρικής Αστυνομίας και μέσω Σερβίας ήρθε στην Ελλάδα. Εκεί ανέλαβε τη διεύθυνση του παιδιατρικού τμήματος της Πολυκλινικής Αθηνών.
Άρα γιος γιατρού με κοινωνικές ευαισθησίες.
Το Μάιο του 1916 ο πατέρας του Δοξιάδη τοποθετήθηκε σύμβουλος του Τμήματος Υγιεινής και Πατριωτικού Συνδέσμου Ελληνίδων και τον Νοέμβριο του 17 διορίστηκε ιατρικός σύμβουλος του νεοιδρυθέντος Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας Παιδιών. Σύζυγος του πατέρα του Κωνσταντίνου Δοξιάδη πέθανε το 1922. Απόστολος Δοξιάδης δεν παντρεύτηκε ξανά και μεγάλωσε τα τέσσερα αγόρια του με τη βοήθεια της φρόσος Νικολαίδη Μεζεβίρη, αδελφής της Ευανθίας Δοξιάδη.
Άρα τον μεγάλωσε η θεία του.
Από ένα σημείο και έπειτα, ναι. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες αναφορές του Δοξιάδη στους ανθρώπους που τον επηρέασαν και στην επιλογή κατεύθυνση στη ζωή του. Ο ίδιος αναφέρει, όπως σημειώνει και ο Δημήτρης Φιλιππίδης στο βιβλίο Κωνσταντίνος Δοξιάδης, αναφορά στον υπόδαμο, ότι πρόσωπα που τον επηρέασαν ήταν η μητέρα του όσον αφορά στην κοινωνική πλευρά της ζωής, ο πατέρας του όσον αφορά στην προτεραιότητα που πρέπει να δίνεται στην ανθρώπινη πλευρά κάθε προβλήματος, οπότε βλέπουμε και οι δύο γονείς του είχαν έντονες κοινωνικές ευαισθησίες. Επίσης είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα και από τους δάσκαλούς του, όπως το Δημήτρη Πικιώνη, που όπως θα σας αναφέρω και αργότερα, τον επηρέασε σημαντικά και κατά τη διατριβή του, διότι είχαν αναπτύξει αλληλογραφία σε σχέση με το θέμα της διατριβής του στο Βερολίνο.
Το οποίο, Μαριάννα, μας φέρνει και βεβαίως στην επόμενη μου ερώτηση, τις σπουδές του Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Πού σπουδάζει και πώς καταλήγει να αλληλογραφεί με τον Πικιώνη.
σε πρώτη φάση σπουδάζει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου αποφοιτεί το 1935 και ένα χρόνο αργότερα λαμβάνει το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Τσαρλότενμπουργκ στο Βερολίνο. Mm-hmm. Εκεί εκπώνησε τη διατριβή με θέμα η διαμόρφωση του χώρου στην ελληνική πολεοδομία. Το γνώριζε το Δοξιάδη από τα χρόνια του στην Αθήνα.
Το πικιώνει.
Ναι. Και συνέχισε να αλληλογραφεί μαζί του κατά τη διάρκεια των σπουδών του, των διδακτορικών του σπουδών στο Βερολίνο. Η διατριβή του δημοσιεύτηκε αρχικά στα γερμανικά το 1937, δηλαδή τη χρονιά που την τελείωσε, και πολλά χρόνια αργότερα, 35 χρόνια αργότερα συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στα αγγλικά με τον τίτλο Architectural Space in Ancient Greece από τις γνωστές εκδόσεις MIT Press. Mm-hmm. Μεταφράστηκε από την Jacqueline Tyrwhitt, που ήταν και η βασική συνεργάτης του, και στο περιοδικό Acoustics, που ήταν ένα διεθνές περιοδικό πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής με διεθνή απήχηση. Η διατριβή του εστίασε στην μελέτη της αρχαίας, των αρχαίων ελληνικών πόλεων, και προσπάθησε να τη συσχετίσει με τις πόλεις του παρόντος. Η θεωρία που αναπτύσσει στη διπλωματική του είναι επηρεασμένη από το Δημήτρη Πικιώνη. Γεγονός που αποδεικνύεται και από το. Στην αρχή ήθελε να δουλέψει σε μια διαφορετική διπλωματική. Και μέσα από την αλληλογραφία του με τον Μπικιόνι, αποφάσισε να δουλέψει πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Mm. Στα ελληνικά, αυτή η διπλωματική δεν μεταφράστηκε, δεν εκδόθηκε εξ ολοκλήρου. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δύο σημαντικές δημοσιεύσεις σε σχέση με αυτή. Η μία στο Τρίτο Μάτι και η άλλη στα Τεχνικά Χρονικά. Γιατί όσον αφορά στη δημοσίευση στο Τρίτο Μάτι, είναι γραμμένη από τον Μπικιόνι μια ανάλυση της διδακτορικής διατριβής του Δοξιάδη. Στο τεύχος του 1937, το διπλό τεύχος συγκεκριμένα, που συνεπιμελήθηκε ο Δημήτρης Μπικιόνης με τον Νίκο Χατζηγυριάκο Γκίκα, και αφορούσε τον αριθμό το συγκεκριμένο τεύχος. Η θεωρία που αναπτύσσει ο Δοξιάδης συνδέεται με το θέμα των αριθμητικών σχέσεων και των πολικών αξώνων που τις είχε αναπτύξει ο Μπικιόνης.
Με φέρνει στο 1937 και στην ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, Μαριάννα. Βρισκόμαστε πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βεβαίως. Και ο Δοξιάδης διορίζεται μηχανικός της πολεοδομικής υπηρεσίας της Διοικήσεως Πρωτευούσης, ενώ κατά τη διάρκεια του πολέμου αναλαμβάνει χρέη προϊσταμένου της πολεοδομικής υπηρεσίας και προϊσταμένου του Γραφείου Χωροταξικών και Πολεοδομικών Ερευνών και Μελετών. Αυτές είναι σημαντικές θέσεις. Πόσο τον καθορίζουν και πώς κινείται όσο τις κατέχει?
Από όσο γνωρίζω, είχε προετοιμάσει το έδαφος για να αναλάβει αυτές τις θέσεις πριν επανέλθει στην Ελλάδα μετά τη διαμονή του στο Βερολίνο, όπου έκανε τη διατριβή του για τις αρχές ελληνικές πόλεις, και ανέλαβε τις παραπάνω θέσεις στη διοίκηση πρωτευούσης του Κώστα Κοντζιά. Mm-hmm.
Την περίοδο της κατοχής όμως γίνεται αρχηγός της αντιστασιακής ομάδας Ύφεστος, και μάλιστα εκδίδει και ένα περιοδικό αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή, επί κατοχής, ο Δοξιάδης εκδίδει αρχιτεκτονικά κείμενα. Είναι εντυπωσιακό αν το σκεφτεί κανείς. Το περιοδικό λέγεται Χωροταξία Πολεοδομία Αρχιτεκτονική, δηλαδή εμένει στα ζητήματα που τον απασχολούν επιστημονικά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για αυτή την περίοδο της ζωής του?
Αυτή η περίοδος είναι ενδιαφέρουσα και προετοιμάζει σε ένα βαθμό και τα επόμενα στάδια. Πολύ σωστά, ήταν υπεύθυνος για την έκδοση του τεχνικού περιοδικού σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη με τίτλο Χωροταξία Πολεοδομία Αρχιτεκτονική. Αρχικά, μετά την κατοχή της Ελλάδας από τους Γερμανούς, η υπηρεσία συνέχισε να λειτουργεί, αλλά στη συνέχεια συνάντησε δυσκολίες από την Γκεστάπο, με αποτέλεσμα 20 υπάλληλοι της υπηρεσίας να σταλούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σαν απάντηση σε αυτό, δημιουργήθηκε και η αντιστασιακή ομάδα που ανέφερες, με προσωπικό 1500 μέλη σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο Δοξιάδης δούλεψε με τη βοήθεια άλλων αρχιτεκτώνων του Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως για ένα σημαντικό ιστορικό λεύκομα που είναι τετράγλωσσο και εκδόθηκε στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά και στα ρώσικα, με τίτλο «Εθισία της Ελλάδος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Αυτή η έκδοση περιλάμβανε στοιχεία που συνέλεξε από το Μάιο του 1941, μέχρι και την απελευθέρωση της χώρας και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η γραφιστική αντίληψη του Δοξιάδη μέσα σε αυτό το λεύκομα. Προσπαθεί να δείξει μέσα από πίνακες και οπτικό υλικό τις καταστροφές του πολέμου και είναι ένα σημαντικό λεύκομα με σημαντική ιστορική αξία.
Με εντυπωσιάζει το ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας κατοχής και ο ίδιος εμένει στην επιστημονική του πορεία και προφανώς εμένει και στεναρά. Λευκόματα, περιοδικά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που περιγράφεις.
Ναι, ήταν οραματιστής και τον ενδιέφερε ιδιαίτερα το μέλλον της Ελλάδας. Οπότε και μεταγενέστερα όταν θα αναλάβει σημαντικές θέσεις στο δημόσιο. Βλέπουμε ότι ο οπτικός τρόπος επιχειρηματολογίας έπαιξε σημαντικό ρόλο. Αυτό το λεύκομα που ανέφερα προσπαθεί μέσα από ένα πλήθος διαγραμμάτων και φωτογραφικό υλικό να δείξει τις επιπτώσεις του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και της κατοχής στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σημειώσω ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που είχε τις μεγαλύτερες απώλειες κατά τον πόλεμο. Και το λεύκομα αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο και μεταγενέστερα όταν ως βασικός φορέας τη σχέση με το σχέδιο Μάρσαλ.
Μάλιστα.
Διαπραγματεύτηκε χρησιμοποιώντας αυτά τα διαγράμματα και για συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα της χώρας μας. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι αυτή η έρευνα σε σχέση με τις απώλειες κατά την κατοχή παρουσιάστηκε μετά την απελευθέρωση και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 1944 στο Γραφείο Χωροταξικών και Πολεοδομικών Μελετών και Ερευνών στην ελληνική κυβέρνηση και τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 1945 στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στη διάσκεψη του ΟΗΕ στο Σαν Φρανσίσκο. Η σημαντική αυτή έρευνα αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης, της γεωμορφολογίας και του πληθυσμού της Ελλάδας. Επίσης υπάρχουν σημαντικά στοιχεία για την οικονομία, τις συγκοινωνίες, τη χωροταξική κατανομή της χώρας. Βασικός στόχος της έκδοσης είναι να δείξει τις καταστροφικές επιπτώσεις της γερμανικής κατοχής.
Αλλά προτείνει και το τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον, έτσι δεν είναι?
Σωστά, ναι, και αυτό είναι βασικό στοιχείο και της αντίληψης που θα είχε μεταγενέστερα στο γραφείο.
Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θέλω να πάμε στην απελευθέρωση και στο όραμα της ανοικοδόμησης, στο οποίο πρωτοστάτησε και μάλιστα στο έργο σας για το οποίο μίλησα και στον πρόλογο μου, καθώς σε προλόγιζα, το έργο το οποίο εκπονείται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με την χρηματοδότηση και τη στήριξη του ΛΙΔΕΚ. Θέλω να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την ανοικοδόμηση και τη λεγόμενη ανασυγκρότηση. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μας περιγράφεις, έχει χρόνια που τη δουλεύει ο Δοξιάδης, ακόμα και εν μέσω της κατοχής. Με την απελευθέρωση λοιπόν ο Δοξιάδης αναλαμβάνει υφυπουργός ανοικοδόμησης, γενικός διευθυντής ανοικοδομήσεως και συντονιστής ανασυγκρότησης. Είναι πολύ βαρύ αυτό που του ανατίθεται, αλλά αναλαμβάνει και διεθνείς θέσεις. Τι είχε τότε στο νου του?
Όπως ανέφερες, ανέλαβε τη θέση του υφυπουργού ανοικοδόμησης το 1945, την οποία και είχε μέχρι το 1948. Στη συνέχεια ήταν γενικός διευθυντής ανοικοδομήσεως και συντονιστής ανασυγκρότησης. Επίσης υπήρξε υπηρεσιακός υφυπουργός του Υπουργείου Συντονισμού μεταξύ του 1948 και του 1950. Ο Δοξιάδης με τη στατιστική έκθεση των πολεμικών καταστροφών της Ελλάδας, που περιλάμβανε περιστατωμένους χάρτες και φωτογραφίες, αποτύπωσε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Ελλάδα λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την Αθήνα, μετά την απελευθέρωση. Οι τόμοι που εκδόθηκαν και στη συνέχεια υπό την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Δοξιάδη βασίστηκε στη συμβολή των μελών μιας διεπιστημονικής ομάδας που συνέθεσε. Έδινε ιδιαίτερη σημασία στη διεπιστημονικότητα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούσε τον όρο «con-disciplinary» έναντι του όρου «interdisciplinary», που είναι ενδιαφέρον.
Ναι, πολύ.
Ανάμεσα στους τόμους που συνέταξε μαζί με τους συνεργάτες του ήταν η επιβίωση του ελληνικού λαού, η εισήγηση στον οργανισμό ανασυγκροτήσεως, τα δεδομένα 1946 και 1947. Επίσης, μεταξύ του 1949 και του 1950 ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας της διαπραγματεύσης για τις Ιταλικές πολεμικές επανορθώσεις.
Μάλιστα. Εξού και διεθνείς θέσεις.
Ναι, ξεκινάω. Με όλες αυτές τις έρευνες, ο Δοξιάδης και η ομάδα του συνέβαλαν σημαντικά στην προσπάθεια εξυγχρονισμού κατά τη διάρκεια των μεταπολεμικών χρόνων στην Ελλάδα. Θεωρώ ενδιαφέρον να αναφέρω ότι σημαντικό ρόλο στη θεωρία του παίζει η αντίληψή του για την κοινωνική εξέλιξη. Συγκεκριμένα εγκαθιδρεί μια βιολογική αναλογία μεταξύ των εθνών και των ζωντανών οργανισμών. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Δοξιάδης και οι συνεργάτες του, στον τόμο με τίτλο «Οικιστική πολιτική για την ανοικοδόμηση της χώρας» με ένα 20χρονο σχέδιο, η Ελλάδα έχασε το 23% του κτηριακού της αποθέματος κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Για να κατανοήσουμε πόσο σημαντική ήταν η συμβολή του, μπορούμε να σκεφτούμε ότι υπήρξε υπεύθυνος για 30 διαφορετικές ερευνητικές μονογραφίες που εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν στην αγροτική στέγαση, στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στην οικονομική ανάπτυξη και στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, κατασκευάστηκαν περίπου 35.000 νέες κατοικίες και επισκευάστηκαν 153.000 κτίρια. Κατά τη διάρκεια δηλαδή των τριών πρώτων ετών της θητείας του ως διευθυντή του Υπουργείου Στέγασης και Ανοικοδόμησης, 561 οικισμοί ερευνήθηκαν και 230 νέα πολεοδομικά σχέδια παράχθηκαν.
Δηλαδή δεν ήταν μόνο ερευνητική η δουλειά του, ήταν και παραγωγική παράλληλα.
Ένα σημαντικό στοιχείο της αντίληψής του είναι ότι δεν δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν τον διαχωρισμό. Θεωρεί ότι το ένα πρέπει να τροφοδοτεί το άλλο. Επίσης, σημαντικό είναι να αναφέρω ότι είχε ολιστική προσέγγιση, όχι μόνο όσον αφορά στην διάκριση μεταξύ θεωρίας και πράξης, αλλά και στις διαφορετικές κλίμακες της αρχιτεκτονικής. Αυτό δυσκόλευε επίσης και τη δυνατότητά του να βρει θεσμικές θέσεις. Για παράδειγμα, όταν είχε κάνει αίτηση για να γίνει καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είχε θεωρηθεί ως μειονέκτημα το γεγονός ότι δεν εστιάζει.
Βέβαια. Ακόμα και σήμερα, Μαριάννα, κανείς μπορεί να πει ότι η διεπιστημονικότητα δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό που πείθει τους πάντες. Έτσι, η εστίαση πολλές φορές είναι ανακουφιστική στην ερευνητική και στην επιστημονική κοινότητα. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που περιγράφεις. Να προχωρήσω στο γραφείο και να σε ρωτήσω, το γραφείο Δοξιάδη είναι ένα γραφείο ιστορικό. Να σε ρωτήσω λοιπόν πότε ιδρύεται, πού ιδρύεται και πώς αναπτύσσεται.
Είναι ενδιαφέρον εδώ να αναφέρω ότι μετά τις θέσεις που αναφέραμε, τις σημαντικές θέσεις στο δημόσιο, ο Δοξιάδης είχε χρεοκοπήσει και αναγκάστηκε να μετακομίσει για κάποια χρόνια στην Αυστραλία.
Εντυπωσιακό.
Συγκεκριμένα το 1950, όπου προσπάθησε να ορθοποδήσει. Και το ενδιαφέρον είναι ότι κατάφερε να ορθοποδήσει μέσω μιας πολύ διαφορετικής δραστηριότητας, μέσω της καλλιέργειας ντομάτας.
Της καλλιέργειας ντομάτας.
Και χάρη σε αυτή την καλλιέργεια μπόρεσε να εξοφλήσει τα δάνειά του και να επιστρέψει στην Ελλάδα για να ιδρύσει το πολύ γνωστό πλέον σε εμάς τεχνικό γραφείο Δοξιάδη και στα αγγλικά Δοξιάδης Associates το 1953. Το γραφείο αρχικά είχε τη μορφή μιας ιδιωτικής εταιρείας συμβούλων μηχανικών και απαρτιζόταν από μια μικρή ομάδα αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων. Έχει ενδιαφέρον ότι πολλοί από τους συνεργάτες του στο γραφείο ήταν συνεργάτες του και κατά την προγενέστερη περίοδο.
Άρα τις κρατούσε τις ομάδες του.
Και επίσης όλη η γνώση που απέκτησε σε σχέση με το γραφειοκρατικό μηχανισμό τον βοήθησε να στήσει την οργάνωση του γραφείου. Είχε μια ιδιαίτερη ευχέρεια στη δημιουργία οργανογραμμάτων και προσπαθούσε πάντα να χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την σωστή οργάνωση του γραφείου. Επομένως, ήταν και από τα πρώτα γραφεία που είχαν υπολογιστές την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Βρισκόταν στο Λυκαβητό, σωστά, στο Κολωνάκι.
Πολύ σωστά, ναι. Τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Αθήνα και επειδή το συγκεκριμένο podcast εστιάζει στην Αθήνα, θεωρώ ενδιαφέρον να αναφέρω ότι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του γραφείου ήταν η ενασχόληση με το ρυθμιστικό σχέδιο Αθηνών. Στη συνέχεια, το τεχνικό γραφείο Δοξιάδη εξελίχθηκε σε έναν κορυφαίο παγκοσμίως πάροχο εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πεδία της πολεοδομικής και χωροταξικής οργάνωσης. Θα μπορούσα να αναφέρω ενδεικτικά ότι το γραφείο ασχολήθηκε με το Εθνικό Αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πακιστάν το 1955. Την ίδια χρονιά, δηλαδή το 1955, ιδρύθηκε το Διεθνές Περιοδικό Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας Acoustics, στο οποίο αναφέρθηκα και προηγουμένως, όπου συνεργαζόταν και με την Τζάκλιν Τίρουιτ που μετέφρασε τη διδακτορική του διατριβή.
Στα αγγλικά. Mm-hmm.
Στα αγγλικά, ναι. Μεταξύ του 1955 και του 1959, το Γραφείο Δοξιάδη ασχολήθηκε με το Εθνικό Οικιστικό Πρόγραμμα του Ιράκ, το Εθνικό Πρόγραμμα Κατοικίας του Λιβάνου και την ανάπτυξη 43 μεγάλων αστικών κέντρων στο Ιράν.
Άρα μιλάμε για διεθνείς συνεργασίες.
Ναι, και όσον αφορά στις διεθνείς συνεργασίες, θα ήθελα να αναφέρω ότι το γραφείο μετονομάστηκε σε Δοξιάδης Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης και οικιστικής. Υπό το νέο όνομα, το γραφείο επέκτηνε τη δράση του στις 4 από τις 5 υπήρους του πλανήτη, αναλαμβάνοντας έργα και προγράμματα σε 44 χώρες, με γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ιράκ, στη Σαουδική Αραβία, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, στη Νιγηρία, στην Γκάνα, στη Λιβύη και αλλού. Επίσης, έκανε μελέτες για μεγαλοπόλεις της Αμερικής, όπως της Ουάσιγκτον, του Μαϊάμι, του Ντιτρόιτ και του Μπρούκλιν. Το 1963 ο Δοξιάδης ίδρυσε το Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής. Επίσης το 1963 και το 1964 υπήρξε αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κατοικίας, του Προγραμματισμού του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και το 1963 πρόεδρος της συνεδρίας για τα αστικά προβλήματα στη διάσκεψη του ΟΗΕ για την εφαρμογή της επιστήμης και τεχνολογίας προς όφελος των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών του κόσμου. Στη Γενέβη. Βλέπουμε ότι είχε ένα ενδιαφέρον για αυτό που ονομάζουμε σήμερα Global South και είναι πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος που έβρισκε χρηματοδοτήσεις και συνεργαζόταν με ιδρύματα όπως το Ford Foundation. Δηλαδή επιχειρηματικά είχε ένα πολύ
πρωτοπόρο για την εποχή.
Πρωτοπόρο οργανωτικό πνεύμα, ναι. Είναι πολύ κρίμα ότι ο Δοξιάδης πέθανε από μια πολύ σπάνια αρρώστια, την πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση, που τον οδήγησε μέσα σε 3 χρόνια σε ολική παράλυση και τελικά στο θάνατο. Παρ' όλα αυτά, εκπονήθηκαν τόσο σημαντικές μελέτες από το γραφείο του, για να καταλάβουμε πόσο σημασία έδινε στην επιστήμη και στην καταγραφή. Και ενδιαφέρον να αναφερθούμε στο γεγονός ότι έπαιρνε σημειώσεις σε σχέση με την ασθένειά του με σκοπό να βοηθήσει και μελλοντικούς ερευνητές.
Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Και κάπως όπως το περιγράφεις, σαν να κλείνει και ο κύκλος τη σχέση και με τον πατέρα του που ήταν και γιατρός, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, ναι.
Μας πήγες σε όλα τα μέρη του κόσμου, Μαριάννα. Μας πήγες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Μπαγκλαντές και την Αφρική και τη Σαουδική Αραβία, αλλά θα ήθελα να γυρίσουμε στην Ελλάδα και στην Αθήνα και να σε ρωτήσω ποια είναι τα σημαντικότερα ή αν θες γνωστότερα έργα του εδώ, στην Αθήνα.
Ένα έργο το οποίο έχω βιώσει και θα ήθελα να αναφέρω είναι το κάμπους του Pierce College, του Αμερικάνικου Κολεγίου της Αθήνας, στην Αγία Παρασκευή.
Το γνωρίζω και εγώ καλά αυτό το κάμπους.
Ναι, το συζητήσαμε και πριν, ναι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον πώς έχει δημιουργήσει ημιπαίθριους χώρους και έχει λάβει υπόψη του το πώς δημιουργείται πώς η συλλογική διάσταση της αρχιτεκτονικής μπορεί να είναι βασικό στοιχείο της σύνθεσης.
Είναι εντυπωσιακό σε αυτό το κτίριο, είναι ένα σύμπλεγμα κτίριων, δεν είναι ένα κτίριο, το πώς συνομιλεί τόσο με τις παρυφές του ημιτού, με το βουνό, δηλαδή δεν διαχωρίζεται από το φυσικό του περιβάλλον, αλλά και πώς εν τέλει είναι ένα σχολείο, έτσι. Είναι φτιαγμένο για να ζουν και να διαδρούν παιδιά εκεί. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
Ναι, και ίσως αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε και με το κοινωνικό του όραμα συνολικά. Ένα άλλο ενδιαφέρον κτίριο, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δραστηριότητα του Δοξιάδη, ήταν το κτίριο που στέγασε το γραφείο, το οποίο ήταν ένας καρπός συνεργασίας μεταξύ του Κωνσταντίνου Δοξιάδη, του Κουραβέλου και του Αρθούρου Σκέπερς και χτίστηκε σε διαδοχικές φάσεις μεταξύ του 1957 και του 1972 και αποτελεί ένα από τα σημαντικά δείγματα του μεταπολεμικού μοντερνισμού στην Ελλάδα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια μέσα στο κατακαιρματισμένο κέντρο της Αθήνας. Το οικόπεδο στο οποίο κτίστηκε το κτίριο αυτό το είχε αγοράσει προπολεμικά ο Δοξιάδης με την πρόθεση να χτίσει εκεί την προσωπική του κατοικία και το εργαστήριό του. Αναγκάστηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων και λόγω της ανάγκης του να πληρώσει έξοδα νοσηλείας να το πουλήσει το 1950, αλλά κατάφερε να το αγοράσει πάλι το 1957 μαζί με πολλά άλλα γειτονικά οικόπεδα. Το γραφείο είχε θέα ως τη θάλασσα και ήταν στο τελευταίο όροφο αυτού του κτηρίου. Επίσης ήταν σε άμεση σχέση με τον Παρθενώνα. Είναι ενδιαφέρον το ότι το κτίριο αποτελούνταν από 4 πτέρυγες που αναπτύσσονταν γύρω από ένα αίθριο. Αυτό θυμίζει και το κτίριο του Pierce College στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Όπως ανέφερα, το κτίριο απαρτιζόταν από 4 πτέρυγες. Η μία από αυτές τις πτέρυγες στέγαζε τις πρώτες σχολές σχεδιασμού στην Ελλάδα, η άλλη τους απόφοιτους της σχολής οικιστικής, της επιστήμης, της ανθρώπινης εγκατάστασης. Η έννοια της οικιστικής είναι μια έννοια η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου του. Η αυλή σχεδιάστηκε βάσει της παραδοσιακής ελληνικής πλατείας, ενισχύοντας την αίσθηση της κοινότητας.
Κάτι που και σήμερα στα γραφεία θεωρείται καινοτόμο, ενώ εκείνος το έκανε 70 χρόνια πριν.
Ναι, επίσης το γραφείο αυτό εγκαταστάθηκε σε γυάλινη προσθήκη ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Επρόκειτο για ένα σημαντικό δείγμα της πενταπολεμικής περίοδου, ενώ αναφέρομαι στο κτίριο. Σχεδιάστηκε ως άρθρους όγκων που απαρτίζουν το ανάγλυφο του εδάφους όπως ανηφορίζει προς το Λυκαβητό. Όπως και στο προηγούμενο κτίριο που αναφέραμε του Pierce College, η σχέση με τον περιβάλλον χώρο είναι βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης του κτηρίου. Επίσης, το αίθριο δημιουργούσε ένα μικροκλίμα. Υπήρχε επίσης ένα ενδιαφέρον ψηφιδωτό του Γιάννη Τσαρούχη.
Στο αίθριο.
Ναι, και ήταν παραγγελία του Δοξιάδη προς τον Τσαρούχη. Και από όσο γνωρίζω, αυτό βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο Μπενάκη.
Μάλιστα. Μαριάννα, μας έχεις πει πολλά εντυπωσιακά πράγματα για το έργο, αλλά και για την προσωπικότητα και για το όραμα του Κωνσταντίνου Δοξιάδη για την Αθήνα, αλλά και τον κόσμο, όπως το καταλάβαινα εγώ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω. Για την Αθήνα πάλι, ποια θα έλεγες με λίγα λόγια ότι είναι η παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Δοξιάδη στην πόλη μας?
Θα αναφερθώ πάλι στο ερευνητικό του έργο, συγκεκριμένα στο βιβλίο του «Η πρωτεύουσά μας και το μέλλον της». Επίσης, ο Δοξιάδης συμμετείχε στο 5ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο στο Ζάπιο στην Αθήνα, που είχε θέμα τα προβλήματα της μείζωνος περιοχής Αθηνών και έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 1966. Το τεύχος «Η πρωτεύουσα» 1960-2060 εκδόθηκε για να συνοδεύει την έκθεση του γραφείου Δοξιάδη που έλαβε χώρα παράλληλα με το 5ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο.
Είχε δηλαδή άποψη για το πώς θα μπορούσε να είναι η πόλη το 2060, ε?
Σωστά, ναι. Και η προβολή στο μέλλον και η ανάλυση με τη βοήθεια γραφικών παραστάσεων ήταν βασικό στοιχείο, όπως είδαμε και των θέσεών του στο δημόσιο και του γραφείου του. Επίσης, ένα σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα που ανέλαβε ήταν ένα ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανθρώπινη κοινότητα» που κατά τη δεκαετία του 1960. Αυτό το πρόγραμμα είναι μια έρευνα που αφορούσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Στόχος του ήταν η διερεύνηση των τρόπων προσαρμογής των κατοίκων της πόλης της Αθήνας στους ρυθμούς αλλαγής, συγκεκριμένα κατά τα μεταπολεμικά χρόνια. Για τις ανάγκες της έρευνας, ο Δοξιάδης χρησιμοποίησε έναν υπερυπολογιστή της εποχής, τον οποίο τοποθέτησε στο γραφείο του. Ανάμεσα στις περιοχές που αναλύει στα πλαίσια αυτής της έρευνας, η Καλυθέα, η Άνω Κυψέλη, η Γλυφάδα, η Κηφισιά, η περιοχή Κυπριάδου στα Άνω Πατήσια. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα που είχε τίτλο «Ανθρώπινη κοινότητα» είναι ένα είδος εθνογραφικής ανάλυσης και υποστηρίχθηκε από κονδύλια του Rockefeller Foundation και του Πολεοδομικού Γραφείου Δοξιάδης Associates. Το αναφέρω διότι αποτελεί ένα παράδειγμα κοινωνικής προσέγγισης ανάλυσης της πόλης και θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση και για νέα προγράμματα σήμερα.
Μα είναι πρωτοποριακό, είναι μεικτή μέθοδος αυτή που περιγράφεις ότι ακολουθεί.
Ναι, και έχει ιδιαίτερη σημασία και η συστηματικότητα που τον χαρακτηρίζει και η επιθυμία του να καταλάβει το πώς αλλάζει η πόλη.
Και πώς την ξαναφτιάχνουμε. Κάτι το οποίο είναι διακύβευμα μέχρι και σήμερα.
Πολύ σωστά.
Μαριάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και για λόγους του Pierce College του Αμερικανικού Κολεγίου στην Αγία Παρασκευή, αλλά και γιατί θα ήθελα να πω ότι έχω και εγώ δικό μου συγγενή που έτυχε να δουλέψει τη δεκαετία του 60 στο Δοξιάδης Associates. Έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλά. Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε για αυτόν τον αρχιτέκτονα. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με την κυρία Μαριάννα Χαριτονίδου, η οποία μας μίλησε για το ολιστικό πρόγραμμα του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.